Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Premierul Moldovei la Moscova, convorbiri pe teme energetice, economice și mai puține pe subiectul transnistrean.
Încotro se uită transnistrenii, spre vest sau spre est?
Dicționar european astăzi, tratatul de la Lisabona.
Și o zi printre refugiații din Moldova.
Nu mă vor primi chiar dacă aș vrea să mă întorc. Cred că mă vor ucide dacă mă găsesc pe teritoriul Uzbekistanului. Nu am la ce mă întoarce, nimeni nu mă așteaptă.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
După o întâlnire avută la Moscova cu primul ministru al Moldovei, Zinaida Greceanei, premierul Rusiei, Vladimir Putin, și-a exprimat convingerea că relațiile bilaterale sunt tot mai bune. Vladimir Putin a spus că în trecut au existat neînțelegeri legate mai ales de exporturile de vinuri moldovenești în Rusia, dar a adăugat că asemenea divergențe sunt pe cale de a fi rezolvate. Doamna Greceanei s-a întâlnit la Moscova și cu șefii Gazprom, cu care a discutat despre prețul gazelor naturale livrate Moldovei. Reuniți la Bruxelles, liderii Uniunii Europene s-au înțeles ca ratificarea tratatului de la Lisabona să continue, în ciuda respingerii lui de către irlandezi săptămâna trecută.
Le traité de Lisbonne existe. Il a été signé.
Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a cărui țară va prelua președinția Uniunii, a spus că tratatul de la Lisabona există, a fost semnat de 27 de șefi de stat și trebuie ratificat în continuare. Tot la summitul de la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au dat lumină verde unui plan polono-suedez de strângere a legăturilor cu vecinii estici ai Uniunii Europene, inclusiv cu Republica Moldova. Într-un interviu acordat publicației austriece Der Standard, președintele Moldovei Vladimir Voronin a spus că nu se așteaptă la o schimbare a politicii Rusiei față de Moldova sub noul președinte Dmitri Medvedev. În același interviu, semnalat de Basa Press, Voronin a repetat că Moldova dorește să se alăture Uniunii Europene. Întrebat dacă întrevede și aderarea la NATO, președintele moldovean a răspuns că Moldova este neutră prin Constituție, adăugând, NATO poate funcționa foarte bine și fără Republica Moldova. Potrivit agenției Mediafax, 9 moldoveni au fost arestați de polițiștii români când încercau să intre în Ungaria ascunși într-un camion lituanian. La Vama Borș, moldovenii au declarat că voiau să ajungă la muncă în Italia și că au plătit unui intermediar pentru a intra ilegal în spațiul Schengen sume între 1500 și 2000 de euro. Șoferul lituanian, care transporta polistiren spre Italia, a spus că nu avea cunoștință de prezența moldovenilor în camionul său. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, se va întâlni săptămâna viitoare cu președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, pe fondul tensiunilor în creștere dintre Georgia și Rusia. Biroul de presă al cancelariei germane a anunțat că întâlnirea va avea loc pe data de 25 iunie la Berlin. Rusia a avertizat Occidentul să nu folosească forța împotriva Iranului. Ministrul de externe, Sergei Lavrov, a spus că nu există nicio dovadă că Teheranul vrea să producă arme atomice. Lavrov a făcut această remarcă după ce un ministru israelian a spus că țara sa ar putea ataca Iranul dacă acesta nu-și oprește programul nuclear. Echipa de fotbal a Germaniei s-a calificat în semifinale la Euro 2008, învingând joi seară Naționala Portugaliei. Diseară, de la ora 21 și 45 de minute ora Moldovei, la Viena se vor confrunta tot pentru un loc în semifinale Turcia și Croația.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Republicii Moldova, doamna Zenaida Greceanei, s-a aflat astăzi la Moscova, unde a avut convorbiri pe teme economice și politice cu omologul său rus, Vladimir Putin. După cum aflăm de la corespondentul nostru, Radu Benea, în declarațiile făcute de cei doi premieri s-a subliniat armonia și buna înțelegere, chiar dacă rezultatele concrete ale acestei bune înțelegeri mai întârzie.
În relațiile moldoruse nu există probleme ce nu pot fi rezolvate, a declarat premierul rus Vladimir Putin la întâlnirea cu Zinaida Greceanei. Putin a spus că una din problemele cheie rămâne aprovizionarea Moldovei cu gaze naturale din Rusia, însă dialogul în această chestiune decurge într-un mod constructiv, a adăugat premierul rus fără a face alte precizări. Suntem mulțumiți de modul în care se dezvoltă relațiile economice dintre Rusia și Moldova. Despre asta vorbesc cifrele. Anul trecut, volumul comercial a atins $1 miliard și avem toate motivele să credem că relațiile noastre se vor dezvolta și pe viitor în aceleași ritmuri, a spus Vladimir Putin. La rândul ei, Zinaida Greceanu a subliniat că Rusia este un partener strategic al Moldovei și a îndemnat companiile rusești să profite de facilitățile obținute de Republica Moldova în comerțul cu Uniunea Europeană.
С периода 2006 года наши взаимоотношения начали развиваться по нарастающей.
Relațiile noastre sunt în ascensiune începând cu 2006 și asta oprobează nu numai miliardul de dolari al schimburilor comerciale, care în acest an cred că va depăși această sumă, dar și volumul important al investițiilor rusești în economia moldoveană. În Moldova economia este liberalizată și a devenit avantajos să câștigi bani, a spus premierul moldovean. Presa rusă nu oferă alte detalii despre întâlnirea Putin Greceanei. Premierul moldovean a discutat astăzi și cu președintele Gazpromului Alexei Miller. Despre această întâlnire, un comunicat de presă al concernului rus anunță SEC că părțile și-au reafirmat atașamentul față de respectarea contractului de lungă durată privind livrările de gaze în Moldova. În ajunul vizitei lui Greceanei la Moscova, un înalt funcționar din guvernul rus, fără a-i se da însă numele, a declarat pentru agenția RIA Novosti că problema gazelor nu vizează Chișinăul, ci Transnistria, care are datorii de peste $1.6 miliarde. Recenta scumpire a gazelor a determinat însă Chișinăul să ceară Gazpromului o majorare a tarifului pentru tranzitarea gazelor prin teritoriul Moldovei. Același oficial din guvernul rus a spus că la întrevederea Putin-Greceanei o temă importantă urma să fie colaborarea economică pe termen lung dintre Moldova și Rusia până în anul 2020. Totodată, Rusia este interesată de tranzitarea prin Moldova a energiei electrice spre Balcan și de participarea cu investiții solide în proiecte ce țin de sectorul energetic, reabilitarea drumurilor și reconstrucția aeroporturilor de la Bălți și Cahul. Demnitarul rus a precizat că problema exportului de vinuri și a producției agricole moldovenești nu figurează pe agendă, întrucât ea a fost deja rezolvată. O posibilă temă a discuțiilor urma să fie și reglementarea transnistreană, îndeoseb dimensiunea economică și protecția conaționalilor ruși prin extinderea circulației limbii ruse în Republica Moldova. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În comentariul său săptămânal pentru ascultătorii Europei Libere, analistul Vladimir Socor se oprește tocmai la întâlnirea de astăzi Greceanei Putin.
Exact acum un an, președintele de atunci al Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit pe președintele moldovean Vladimir Voronin în reședința prezidențială de la Novo-Ogariovo, lângă Moscova. Președintele Voronin și echipa acestuia investiseră mari speranțe în întâlnirea de atunci cu domnul Putin. Se spera că Putin era gata-gata să susțină propunerile Chișinăului pentru rezolvarea conflictului din Transnistria în interesul Republicii Moldova. Mai mult chiar, se spera că domnul Putin să forțeze mâna Tiraspolului ca să îi scălească și acesta propunerile negociatorilor moldoveni. Propunerile Chișinăului, pachetul, erau foarte bine concepute și conforme cu interesul Republicii Moldova, cum am apreciat atunci și de atunci încoace. Tocmai din acest motiv, Rusia nu se împacă cu ele. A trecut un an de la întâlnirea Putin-Voronin din Novo-Ogariovo. Astăzi, domnul Putin, în calitatea sa de prim-ministru al Rusiei, a primit-o în același loc pe doamna Zinaida Greceanei, șeful guvernului Republicii Moldova. Chiar dacă domnul Putin nu mai este președinte, dânsul a păstrat reședința prezidențială de la Novo-Ogariovo. Cu doamna Greceanăi a discutat numai chestiuni economice, în termeni foarte generali. Precum reiese din relatările oficiale rusești, apărute chiar astăzi, nu s-a discutat nimic sau aproape nimic concret. Despre conflictul din Transnistria a discutat adjunctul secretarului Consiliului Securității Naționale al Rusiei, Yuri Zubakov, în 18 și 19 iunie la Chișinău și Tiraspol. Zubakov a discutat cu președintele Voronin și cu funcționarul de stat al Rusiei, Igor Smirnov. Negocierile rămân blocate pe toate cele trei planuri. În formatul 5+2 le zădărnicește Rusia, zădărnicind convocarea acestui for în pofida dorinței arzătoare a Chișinăului de a-l reconvoca. Moscova zădărnicește și negocierile directe cu Chișinăul pe plan bilateral, refuzând să discute serios asupra pachetului de propuneri chișinăuene. Lui Igor Smirnov și Evgeni Șefciuc le mai rămâne misiunea de a bloca discuțiile directe Chișinău-Tiraspol, discuții impuse de către Rusia, știind perfect că Tiraspolul le va bloca. Acesta este, în parte, și prețul plătit chiar de către Chișinău pentru propuneri conforme cu interesele Republicii Moldova. Dacă pachetul Chișinăului ar fi făcut concesii majore, desigur că Rusia s-ar fi grăbit să înceapă negocieri serioase asupra pachetului. Dar pachetul e prea bun pentru Republica Moldova și prea defavorabil Rusiei pentru ca liderii Rusiei, fie domnul Putin, fie urmașii acestuia, să-l accepte în timpul previzibil. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Și totuși, potrivit declarațiilor făcute recent de reprezentantul Uniunii Europene, Kalman Mijei, Europei Libere, există bune șanse pentru reluarea negocierilor în formatul 5+2 și Radio Europa Liberă a întrebat mai mulți transnistreni unde își văd viitorul, mai aproape de Uniunea Europeană sau mai aproape de Rusia.
Este un mare plus dacă conducerea locală va începe să conlucreze, fie cu Uniunea Europeană sau chiar cu aceeași Moldova. Vor încerca să se înțeleagă și să ajungă la un numitor comun asupra situației create acum, este bine. Cum se spune, cu cât mai mulți prieteni, cu atât mai bine.
E un fleac. Ne putem orienta și spre Nicaragua, dar ce rost are asta?
În Uniunea Europeană oamenii trăiesc foarte bine, familiile au un trai decent, salariile sunt mari și prețurile moderate, dar până la ei noi suntem încă departe. Poate că într-un viitor îndepărtat ne vom apropia de ei, dar totuși nu prea cred.
Poate că e bine acolo unde nu suntem noi, dar omul așa e făcut că trebuie să se țină de ceea în ce are deja încredere. Rusia ne ajută și prin fapte, nu doar prin declarații. Faptul că la noi e pace și nu se întâmplă ceea ce se întâmplă în Abhazia și Osetia, cred că tot e meritul Rusiei, deși conducerea noastră spune acum că Rusia nu ne atrage prea mare atenție.
Transnistria să ajungă în Uniunea Europeană, toți tind spre asta, dar nu cred că merită. Cred că Rusia trebuie să fie centrul. Nu cred că noi vom reuși să fim o parte a Rusiei, dar să avem anumite relații, cum să zic, de egalitate cu Rusia. Cred că este posibil. Cât despre Moldova, în principiu nu am nimic împotriva acestui stat, dar cred că între noi sunt prea multe diferențe. Ei acum se orientează spre Uniunea Europeană. Nu văd nimic rău în asta, dar cred că apartenența noastră slavonă trebuie totuși să ne orienteze spre Rusia.
Cu slavianscu prinadlejnosti направлять в російський центр.
Tot felul de ajutoare care se dau din partea Rusiei pensionarilor și femeilor vorbesc despre faptul că relația cu Rusia este destul de puternică încă și declarațiile conducerii Transnistriei că își schimbă orientarea politică sunt probabil un truc ordinar de PR, dar populația se miră de aceste turnuri. Probabil Rusia, văzând aceste lucruri, începe repede să ne trimită injecții financiare. Sigur că de la Uniunea Europeană și NATO nimeni nu a primit încă nimic. De aceea oamenii vor fi încă sceptici la o eventuală orientare spre Occident.
Au fost opinii culese la întâmplare în regiunea transnistreană de corespondenții Europei Libere. Ziarul Ziua de la București se ocupă și el astăzi de problema transnistreană, citând declarații făcute în această săptămână la Tiraspol de reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Kalman Mijei, Tania Radu.
Oficialul european a dat asigurări Parlamentului de la Tiraspol că mediatorii conflictului transnistrean vor veghea ca niciuna dintre părți să nu fie nedreptățită. De asemenea, a spus că va fi vorba în cele din urmă de o autonomie puternică, solidă, cu garanții legale internaționale adecvate, precum și fonduri pentru procesul de apropiere, arată Ziua. Cotidianul de la București rezumă și unele dintre comentariile din presa rusă, care ar vorbi despre scenariul unei euroregiuni Nistru, iar asigura reintegrarea treptată a Transnistriei în Moldova. Voci moscovite, la care se referă articolul, văd însă aici o tentativă a Uniunii Europene de a submina poziția Rusiei în regiunea separatistă. Un alt obiectiv important pentru Moscova, să țină Chișinăul departe de NATO, se mai arată în cotidianul Ziua. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Vom reveni la subiectele românești la finalul programului în retrospectiva săptămânii.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu va căuta să afle de la oamenii de pe stradă și de la autorități cum și unde își petrec moldovenii vacanțele și cum se odihnesc. Iar duminică, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi despre câtă încredere mai au oamenii în liderii lor, nu numai în Republica Moldova, dar și în Europa și în lume.
Dicționar european.
Paradoxul tratatului de la Lisabona este că irlandezii, dacă ar fi vrut să părăsească Uniunea Europeană, trebuiau mai întâi să ratifice tratatul. Actualul text pe care se sprijină juridic Uniunea Europeană în funcționarea sa cotidiană, tratatul de la Nisa, nu prevede nicio modalitate legală prin care o țară poate părăsi Uniunea Europeană și nicio modalitate prin care o țară ar putea fi exclusă, dată afară. Refuzând să ratifice tratatul de la Lisabona, așadar, irlandezii se condamnă de fapt să rămână în Uniune, dar în același timp îi împiedică pe ceilalți membri să se doteze cu un fel de mini-constituție care ar permite o mai bună funcționare a instituțiilor europene. Tratatul de la Lisabona prevede, de pildă, crearea unui post de președinte al Uniunii Europene și crearea unui post de ministru european de externe. Apoi, tratatul de la Lisabona ar da putere de lege Cartei Europene a Drepturilor Omului. Carta, semnată în decembrie anul trecut, ar fi fost valabilă în toate țările Uniunii Europene, în afară de Marea Britanie și Polonia, care și-au negociat clauze speciale. Tratatul de la Lisabona mai prevede și un mecanism de cooperare militară, deși aceasta nu e definită suficient și ar trebui să se țină seama oricum că asta ar putea intra în conflict cu NATO, care nu dorește existența unei alte organizații militare în Europa. Apoi, tratatul de la Lisabona prevede reducerea numărului de membri ai Parlamentului European și reducerea numărului de comisari europeni, tot pentru o mai bună funcționare. Deși cu un număr de deputați ușor redus, Parlamentul European ar fi căpătat puteri și atribuții sporite în virtutea tratatului. Parlamentul ar fi putut atunci să devină un adevărat corp legislativ, ceea ce nu este în momentul de față decât în anumite domenii. Chiar și Curtea Europeană de Justiție ar fi avut puteri sporite. Comisia Europeană ar fi putut aduce în fața Curții de Justiție orice țară membră care ar fi încălcat legislația europeană, pe când actualmente procedurile sunt complexe și nu întotdeauna urmate de rezultat. Dincolo de toate acestea, ceea ce ratificarea tratatului de la Lisabona ar fi adus în primul rând, ar fi fost o îmbunătățire a imaginii externe a Uniunii. Un președinte european, un ministru de externe al Uniunii, dar și un corp de diplomați, de ambasadori, care să aibă atribuții mult mai precise decât actualele reprezentanțe europene, care nu formează un autentic corp diplomatic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi la Bruxelles, liderii Uniunii Europene au avertizat că fără ratificarea tratatului de la Lisabona nu va putea fi continuată extinderea Uniunii Europene pe mai departe. Avertismentul a venit din partea președintelui Franței, Nicolas Sarkozy. Țara lui urmează să preia pentru 6 luni președinția Uniunii la 1 iulie.
Publicația britanică The Economist consideră că tratatul de la Lisabona este însă literă moartă și că acest lucru nu este dramatic. Autorii articolului acceptă că este un pas înapoi, dar avertizează că nu este pentru prima dată când se întâmplă acest lucru și că Uniunea poate funcționa foarte bine și fără ratificarea acestui tratat. The Economist merge mai departe și susține că spune că fără acest tratat, Uniunea nu se poate extinde pe mai departe, ar fi pur și simplu un neadevăr. Și citează în acest sens studii academice care ar demonstra contrariul. The Economist crede și că grăbirea unui proces nu este întotdeauna de dorit, mai ales când este vorba de un proces democratic, și că graba n-ar fi de folos și pentru că multe din reformele instituționale propuse în tratatul de la Lisabona ar urma să aibă efecte în realitate abia în anii 2014 sau 2017.
Autorii articolului din săptămânalul The Economist spun că cel mai bine ar fi ca liderii Uniunii să îngroape tratatul și să se ocupe de chestiuni mai urgente, cum ar fi energia, schimbările climatice, imigrația, relația cu Rusia și extinderea Uniunii.
Președintele României, Traian Băsescu, a precizat că în concluziile reuniunii de la Bruxelles de ieri și astăzi a fost vorba și despre Republica Moldova și despre relația Uniunii cu țările din vecinătatea estică.
S-a declanșat parteneriatul pentru mobilitate cu Republica Moldova, deci lucrurile merg înainte în ceea ce privește ușurarea accesului cetățenilor Republicii Moldova la deplasare, la muncă pe piața Uniunii Europene. De asemenea, aș face precizarea că în concluzii se consolidează perspectiva europeană a Balcanilor de Vest și din acest punct de vedere ar trebui doar să vă informez că în acest moment toate statele din Balcanii de Vest au semnat un acord de stabilizare și asociere cu Uniunea Europeană. De asemenea, în ceea ce privește Serbia, se menționează în mod expres necesitatea unei apropieri cât mai mari a Serbiei de Uniunea Europeană, dar și invers. Și problematica vizelor pentru Serbia, accesul cetățenilor sârbi în Uniunea Europeană, este o chestiune care a fost deschisă prin concluziile de astăzi ale Consiliului European. În sfârșit, un alt motiv de satisfacție care ne vizează în mod direct este legat de faptul că în concluziile acestui Consiliu se stabilește necesitatea dezvoltării unui parteneriat estic al Uniunii, deci faza incipientă cândva pentru parteneriatul mediteranean. Iată că lucrurile se dezvoltă și miezul acestui parteneriat se fixează pe sinergia Mării Negre.
O declarație făcută la Bruxelles de președintele României, Traian Băsescu.
Aici Radio Europa Liberă.
Astăzi este Ziua Mondială a Refugiaților. Potrivit datelor ONU, în ultimii 10 ani peste 200 de solicitanți de azil s-au stabilit în Moldova, iar dintre ei 125 au obținut statutul de refugiat. Valeria Vițu a stat de vorbă cu unul dintre ei, Ali Musuman Doltaev, originar din Uzbekistan.
Eu locuiesc aici de 5 ani. Am fost nevoit să împărăsesc țara pentru că eram persecutat pe motive religioase, mai bine zis pentru că eram creștin. Am venit aici, multe probleme, multe griji, dar până la urmă cât de cât s-a rezolvat. Am obținut permis de muncă, actele necesare, dar și un loc de trai cu ajutorul Departamentului Migrației de la Chișinău și le mulțumesc mult pentru efortul depus.
Nu ies nicătări probleme, slavă Bogu, eram noi.
Știu că refugiații au probleme când vin în Moldova. Din start nu pot să se angajeze la un serviciu.
Ani sami ne hotet robota.
De fapt, mulți refugiați chiar nu vor să muncească. Dacă o persoană vrea să obțină ceva, trebuie să depună și multă muncă, chiar dacă este greu. De exemplu, eu muncesc aici la construcția acestui centru comercial de dimineață până în seară. Am fost angajat de o companie turcească. Nu plătesc chiar foarte mult, dar nu am unde merge în altă parte. 15 lei pentru o oră. Înainte aici lucram ca paznic, dar salariul pe care îl luam nu mi-ajungea pentru nimic. Eu mă pot considera fericit că am ajuns să locuiesc în Moldova. Aici sunt tratat ca un cetățean al acestui stat.
Я благодарен очень и никогда это я не забуду и молдавский народ сердце открыл меня принял как свой родной.
Ai venit în Moldova, locuiești aici de mai mulți ani. Ai totuși unele regrete că ai plecat de acasă?
Не принят. Как я могу вернуться? Меня там опять или убьют.
Nu mă vor primi chiar dacă aș vrea să mă întorc. Cred că mă vor ucide dacă mă găsesc pe teritoriul Uzbekistanului. Nu am la ce mă întoarce. Nimeni nu mă așteaptă. Eu nu am o altă soluție. Este alegerea mea să merg la biserica care îmi place și asta mă face împlinit. Nu vreau să fiu obligat să fac lucruri pe care nu le vreau. Cel mai important acum este ca familia mea să trăiască în liniște și nu vreau să fiu persecutat ca înainte.
Sami главное моя дети были живы, здоровые, чтобы никто со мной не следил.
Ali Musuman Doltaev, refugiat uzbek, răspunzând întrebărilor Valeriei Vitru.
Aici Radio Europa Liberă.
Săptămâna românească a fost dominată de rezultatul alegerilor locale care au plasat Partidul de Opoziție Social-Democrat pe primul loc la număr de mandate de primar câștigate, dar și de decizia Comisiei Juridice a Parlamentului României de a împiedica urmărirea penală în cazul fostului premier Adrian Năstase și a fostului ministru Miron Mitre, amândoi deputați ai Partidului Social-Democrat. Dan Tăpălală.
Pozițiile PSD, PNL și PC coincid.
Adică partidele care se pregătesc să guverneze spun că Miron Mitrea și Adrian Năstase nu ar trebui urmăriți penal. De pildă, liberalii strecoară într-un raport care ar trebui să fie pur tehnic aprecieri politice de tipul, citez, dosarul are un puternic miros prezidențial, sau deputații să fie extrem de reticenți față de solicitarea procurorilor DNA, din a căror lucrare se poate înțelege că stau mai degrabă cu un ochi în dosar, iar cu celălalt ochi la cel care îi numește, citat închis. Parlamentul pare să se fi transformat în judecător suprem. Parlamentarii juriști, conduși de deputatul PC, Sergio Andon, și-au luat puteri pe care pur și simplu nu le au. Depășindu-și atribuțiile și mandatul cu care au fost investiți, deputații PSD, PNL și PC stabilesc grade de vinovăție, desfințează probe, evaluează fondul dosarelor. Parlamentul judecă dosare pe fond și achită potențialii infractori înainte ca procurorii să înceapă măcar urmărirea penală împotriva lor. Sergio Andon transformă Comisia Juridică într-o instanță paralelă, efectuează audieri și pronunță verdicte. O instanță care ascultă doar una din părțile implicate, pe Adrian Năstase sau pe Miron Mitrea, nu și pe procurorii DNA. Când au cerut dosarele de la DNA, deputații juriști spuneau că nu se vor pronunța pe fond, că nu evaluează vinovății sau probe, ci că vor verifica numai dacă s-au comis abuzuri grave care să indice clar hărțuirea politică. Ori nici în cazul Năstase, nici în cazul Mitrea, deputații juriști nu au indicat ferm unde s-au comis presupusele abuzuri și în ce constă hărțuirea politică. De la București, Dante Pălagă pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Scriitorul Efraim Bauch este președintele Federației Uniunilor Scriitorilor și președintele Pen Clubului din Israel. Domnul Bauch este originar din Tighina și până să plece în Israel a locuit la Chișinău. Vizitând zilele trecute capitala Moldovei, el a acordat un interviu corespondentului Europei Libere, Dumitru Crudu.
Când am plecat de aici, iar asta se întâmpla în 1977, am jurat că picior de-al meu nu va mai călca vreodată în Uniunea Sovietică și am jurat acest lucru fiindcă pur și simplu autoritățile sovietice mă aduseseră pe culmele deznădejdii, aproape că înveniseră de hac. Dar au trecut 14 ani, fusese perestroica, glasnost, Uniunea Sovietică s-a destrămat și eu mi-am călcat cuvântul și m-am întors. De atunci am vizitat de 21 de ori spațiul post-sovietic. Ferește, totul s-a schimbat. Nici nu se poate compara ceea ce a fost cu ceea ce este. Aceste transformări se reflectă și în romanele mele, cotitura de la începutul anilor 90. Toate primenirile care s-au produs, dar și perioada aia gri și dificilă din primii ani de independență. Am scris și despre asta. Exact în acei ani am fost la Moscova și Kiev și peste tot era foarte rău. Oamenii nu prea aveau ce să mănânce și în societate domnea o cumplită plictiseală. Acum sigur că e cu mult mai bine. Eu scriu firește despre toate lucrurile astea.
Unul dintre motivele literaturii dumneavoastră este căința. Considerați că ar fi important și pentru foștii nomenclaturiști sovietici să-și recunoască greșelile și crimele pe care le-au făcut?
Cred că cel mai important lucru pe care l-ar putea face astăzi cei care au deținut funcții de conducere pe timpul Uniunii Sovietice este să se căiască în public. Treaba asta este cerută de ucraineni care cer să recunoască faptul că foametea din anii 30 ai secolului trecut a fost un genocid contra poporului ucrainean. Faptul că autoritățile sovietice și-au hărțuit poporul, au împușcat și-au deportat oameni nevinovați în Siberia. Toate lucrurile astea nu pot fi trecute sub tăcere. Cineva trebuie să răspundă pentru toate aceste crime. Oamenii ar trebui să se învețe să se căiască, ar trebui să recunoască ceea ce au făcut rău și să nu cosmetizeze trecutul. Dar asta nu se întâmplă, din păcate. Ceea ce a fost cândva rău este trecut sub tăcere. Coșmarul e minimalizat sau e prezentat ca fiind un lucru pozitiv. Dar a te căi este cel mai important lucru astăzi. Este doar o impresie falsă și greșită că toate grozăviile de cândva pot fi uitate și ascunse sub nisip. Oricum va ieși la suprafață. De aceea e cea mai importantă temă astăzi, inclusiv pentru mine ca scriitor. Dar nu trebuie să dăm vina pe alții, ci să ne-o asumăm, să nu dăm vina pe alții, așa cum face Solzhenitsyn, care îi acuză pe evrei. De ce ar fi vinovați evrei? Pentru că au fost omorâți?
opiniile scriitorului israelian Efraim Bauch într-un interviu cu Dumitru Crudu pun punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatorii programului Mircea Țicuden și Oana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai bun. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.